Yoga este una dintre cele 6 școli ale filozofiei hindu, bazată pe meditație ca o cale spre autocunoaștere și eliberare. Este privită ca fiind un mijloc de desăvârșire fizică și spirituală. Așa ca și alte filozofii orientale, yoga intră în conflict deschis cu creștinismul, care afirmă că omul nu poate ajunge la cunoaștere și eliberare decât prin Iisus Hristos. Dacă omul ar fi putut să se elibereze de păcat într-un anume fel, în orice fel, nu ar mai fi fost nevoie ca Dumnezeu să vină pe pământ, să ia chip de om și să ia asupra lui păcatul omenirii întregi. Dar pentru că omul nu se putea elibera singur din robia păcatului, a venit între noi Domnul Iisus Hristos. Ioan 3:16 spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Domnul Iisus Hristos afirma despre El, spunând următoarele: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Yoga este doar una din foarte multele căi prin care oamenii spun că nu au nevoie de Iisus Hristos și că se pot mântui prin puterile lor, respingând în felul acesta oferta lui Dumnezeu de salvare. Pericolul mare care vine din yoga constă în faptul că această filozofie oferă într-adevăr experiențe spirituale inedite și reale. Yoga nu este o minciună în sensul că nu oferă practicanților acestei școli experiențe spirituale deosebite. Ea oferă aceste experiențe și tocmai prin aceasta atrage. Dar este o minciună atunci când afirmă că aceste experiențe spirituale pun omul în legătură cu Dumnezeu. Yoga nu face altceva decât să pună omul în legătură cu puterile întunericului, puteri care ajung să-l domine pe cel ce se implică în astfel de practici. Mihai Manolache a fost implicat puternic în yoga și de aceea și este în măsură să ne vorbească despre pericolul ce vine de aici și să tragă un serios semnal de alarmă. Vă invit deci să ascultați partea a doua și ultima a mărturiei lui.
La un moment dat ajungeai și la un stadiu de robotizare, făceai și gata, erai doar o piesă într-un puzzle uriaș. Printre cei care s-au mai uitat la televizor și au mai văzut în mass media, se organizau la Costinești acele spirale uriașe de meditație și de invocare acestor forțe. Unii râd de lucrările acestea, eu nu râd pentru că știu că aceste forțe pot să distrugă viața oamenilor, atât a celor care o practică, și sufletul oamenilor și a celor din jur. Pot să facă foarte mult rău. Erau mulți, mulți oameni din jurul meu, țin minte atunci, în anii 90, atrași de către lucrarea aceasta, n-au rămas toți pe cale, n-au practicat mulți calea aceasta, însă în mulți diavolul a semănat o semânță. A semănat o semânță care nu este de la Dumnezeu, un duh de ghicire, un alt duh de manipulare sau mai știu eu ce alte lucrări din acestea greșite pentru toți cei care practicau genul ăsta de lucruri oculte.
Povestește-ne până unde ai ajuns, la ce nivel, cât de mult te-ai implicat în această lucrare.
Practica mea, yoga, a ajuns într-un asemenea stadiu în care aveau în viața mea loc, în ființa mea, răpiri în duh, așa cum întâlnim termenul în Sfânta Scriptură și cred că e cel mai bine să folosim termenul acesta. Este acel gen de decorporalizare de care mai povestesc oamenii atunci când se află în moarte clinică sau în timpul unei operații, în sensul în care corpul rămâne pe pat sau întins pe jos și sufletul iese din tine și se poate plimba într-o parte sau în alta. Noi mergeam și încercam să ne controlăm, să mergem în lumi spirituale cât mai aproape de raiul lui Dumnezeu prin acest fel de răpiri în duh controlate. Noi credeam că sunt controlate de noi înșine, însă aceste răpiri în duh erau controlate de cel rău. Vă spun de acum, noi credeam că vedem raiuri, noi credeam că vedem îngeri, însă după ce am citit Scriptura și am aflat că însuși Satana poate să se prefacă într-un înger de lumină, și după ce am trăit experiența întâlnirii cu Iisus Hristos și cu adevărata sa lume spirituală, mi-am dat seama că lumea aceea era o lume greșită și că satana poate să înșele oamenii atât de tare încât să dea astfel de fantasme, încât să dea astfel de trăiri spirituale care nu sunt de la Dumnezeu.
Vedeai îngeri, vedeai ființe luminoase?
Vedeai îngeri, vedeai ființe luminoase, vedeai, pot să vă spun așa, o lume care te atrăgea și ți atrăgea toată inima și privirile, lucruri minunate, flori, tot ce știa satana că te poate atrage mai bine. Pe mine mă atrăgea, îmi plăcea senzația de putere și satana știa că îmi place senzația de putere și mă atrăgea în niște lumi din acestea spirituale pline de putere, care îmi dădeau putere și, sincer, după ce mă întorceam din astfel de răpiri în duh, după ce ajungeam din nou în corpul meu, veneam plin de putere, dar nu ca să fac voia lui Dumnezeu, ci ca să fac rău oamenilor. În continuare, aș vrea să vă povestesc cum m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Nu știu nici acum exact, nu știu, tot ce pot să fac, cum am ajuns eu la Iisus Hristos, cum am ajuns eu la pocăință, cum am ajuns eu să-L cunosc pe Iisus Hristos. Îmi aduc aminte...
Nu aveai astfel de gânduri, nu aveai astfel de preocupări, de fapt vrei să ajungi la Dumnezeu prin practicile yoga, dar nu știai că ești pe un drum greșit.
Exact, îl căutam pe Dumnezeu, vroiam să ajung în rai, nu vroiam să ajung în iad. Bineînțeles că practica yoga implică și ea un sistem din ăsta de etică morală. Să nu minți, să nu furi, să nu curvești, să nu... toate lucrurile acestea. Însă, dacă în spate la o astfel de lege nu există prezența lui Dumnezeu și nu există lucrarea lui Dumnezeu, noi ne chinuim singuri și nu putem să ajungem la Dumnezeu.
Ai spus, printre alte lucruri pe care nu aveați voie să le faceți, era să nu curvești, dar eu, din câte știu, în practicile yoga și din ce am citit și despre Gregorian Bivolaru, se practicau și erau și practici sexuale chiar în grup.
Da, există un soi de yoga tradițională, o yoga tradițională simplă care se bazează mai mult pe un sistemul acesta de exerciții și gimnastică de care mulți oameni au auzit, și sistemul acesta de exerciții și gimnastică implică și un cod de etică morală. Și codul acesta de etică morală include chiar cele 10 porunci care le-a dat Dumnezeu. Pe lângă această yoga, mai există și o altă yoga, se numește Tantra Yoga. Există Tantra Yoga de mâna stângă și Tantra Yoga de mâna dreaptă. Această Tantra Yoga este o yoga, pot să spun, pervertită, deși se practică în continuare în India și în Tibet și în Nepal, este o practică spirituală acolo, în templele hinduse și în templele nepaleze și în templele din India. Se folosește actul sexual dintre un bărbat și o femeie ca să intri în comuniune cu anumite entități spirituale. Lucrul acesta a fost adus de Gregorian Bivolaru și în țara noastră, care a început să amăgească oamenii că printr-un act sexual, chiar și în grup, poți să intri într-o comuniune spirituală cu puterile angelice și cu puterile lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni amăgiți de lucrarea aceasta, sunt foarte mulți oameni care au ajuns să practice lucrarea aceasta la un mod foarte intens și foarte grosolan. Vă dați seama că senzația aceasta, plăcerea păcatului, odată ce a pus stăpânire pe tine, e foarte greu să scapi de ea, e foarte greu să te desprinzi de acolo, e foarte greu să te desprinzi de puterile acelea demonice care te îndeamnă la genul acesta de practici, care îți dau numai o plăcere a cărnii și a firii nesfârșită, una mult pervertită de la ce a lăsat Dumnezeu în ceea ce privește actul sexual dintre un bărbat și o femeie.
Deci îl căutai pe Dumnezeu, dar nu știai că în ceea ce era implicat nu era Dumnezeu. Și totuși, cum s-a întâmplat să ajungi la Dumnezeu?
Așa cum am vorbit mai devreme, bănuiesc că pe de o parte a fost căutarea mea a lui Dumnezeu. Bănuiesc că pe de altă parte, și am totuși încredințarea aceasta, au fost rugăciunile oamenilor. Au fost oameni care s-au rugat pentru aceia care sunt prinși de astfel de practici. Sunt prinși de astfel de practici oculte. Nu-i ușor să începi să te rogi pentru astfel de oameni. Trebuie să stai foarte drept, să stai o coloană vertebrală foarte bună în fața lui Dumnezeu, să începi și să te rogi pentru astfel de oameni, dar bănuiesc că undeva în lumea aceasta a existat cineva care a mijlocit pentru mine, a mijlocit pentru aceia care sunt prinși de diavol în capcane, deși ei îl caută pe Dumnezeu. Undeva în anul, după anul 2000, nu mai țin minte exact, poate în 2002-2003, s-a descoperit că în mișcarea aceasta lui Bivolaru, femeile și fetele care făceau parte din mișcarea aceasta se prostituau pe internet. Mai pe scurt, se dezbrăcau în fața unei camere de luat vederi, în direct pe internet contra unor sume de bani. S-a descoperit de către mass media lucrul acesta și a fost puternic mediatizat, drept pentru care mișcarea lui Bivolaru atunci a suferit o puternică lovitură, au avut loc scindări ale poliției la centrele yoga, au avut loc arestări. Cam tot în acei ani Gregorian Bivolaru a plecat din țară, a fugit din țară, acum din câte știu este în Suedia cu câțiva din locotenenții lui. În momentele acelea am avut și eu de suferit mai mult sau mai puțin și văzând ce se întâmplă între prietenii mei, erau prietenii mei yoghini, văzând ce se întâmplă acolo, văzând ce se întâmplă că într-un fel eram și noi prigoniți și spuneam da, uite și diavolul se folosea chiar și de scriptură, uite și creștinii au fost prigoniți și voi trebuie să fiți prigoniți. Și țin minte că atunci am strigat la Dumnezeu din toată inima, am zis, Doamne, te rog, fă ceva, intervino, spune-mi ceva. Eu eram bulversat, eu nu știam în ce parte să mă mai îndrept. Și țin minte că Dumnezeu, în momentul în care îl întreb sincer, Dumnezeu îți răspunde. Nu eram creștin, dar Dumnezeu mi-a răspuns atunci, nu mai țin minte, în mod direct sau într-o noapte, dar mi-a răspuns atât de clar și mi-a spus, Mihai, eu sunt Dumnezeul la viu care îl cauți tu, dar eu nu sunt acolo. Eu nu sunt acolo. Cum să fiu eu acolo în practicile acelea sexuale? Eu nu știam că lucrul ăla e așa păcat sau nu mai vroiam să știu că e așa păcat, dar știam în inima mea că nu e bine. Știam în inima mea, măi, dar nu e bine ce fac oamenii ăștia, pentru că Dumnezeu a pus legea lui în inimile noastre, chiar dacă diavolul o pervertește. În adâncul inimii mele a rămas un semn de întrebare și Dumnezeu a apelat la această lege care o pusese în adâncul sufletului meu, spunându-mi că nu e bine, nu e bine, ceva nu e regulă și El nu e acolo. A fost o lovitură puternică pentru mine, pentru că am investit mulți ani din viață în practicile yoghine, am investit mult timp în yoga, am investit mult din mintea mea, mult din viața mea, am renunțat la multe lucruri în viața mea pentru yoga aceasta. Și nu-i ușor să te întorci așa brusc dintr-un drum. Însă, așa cum am spus, mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și-a făcut simțită prezența în viața mea. În acei ani, în anul 2002-2003, locuiam la Brașov și în momentul în care eu m-am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu sau Dumnezeu s-a hotărât să mă aducă pe calea Lui, nu știu care din noi doi, cred că Dumnezeu a fost primul. Așa a făcut Dumnezeu o schimbare în viața mea, m-a adus printr-o serie de circumstanțe foarte rapide în orașul Sibiu. M-a adus printr-o serie de circumstanțe rapide în cercul unor oameni pocăiți, în cercul unor oameni care mergeau la biserica de pocăiți, în cercul unor oameni care îl căutau pe Dumnezeu și în cercul unor oameni, și aici vreau să insist, care aveau putere înaintea lui Dumnezeu, aveau putere spirituală, trăiau neprihănirea și aveau putere în rugăciune. Spune Scriptura că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Era un grup de rugăciune în Biserica Emanuel pe vremea aceea, care se ruga puternic, era plin de har, stăteau aproape de Domnul și în anturajul acestui grup am fost adus eu. Bineînțeles că oamenii s-au speriat când au văzut din ce lume vin, s-au speriat când au văzut ce e în mine și puterile care lucrează în mine, dar nu s-au lăsat deznădăjduiți, nu s-au lăsat în rugăciune. S-au rugat un an, doi pentru mine, au încercat și cu forțele lor proprii să mă aducă la biserică. Țin minte că într-o zi au apelat la tot ce le putea sta lor, așa firește, cu putință, să mă aducă la biserică. Au zis, nu mai știu ce mi-au spus ca să vin la biserică, dar am venit la biserică. Însă, degeaba am venit la biserică, pentru că ce era în mine era foarte puternic și nu suporta prezența lui Dumnezeu. În momentul în care am ajuns în fața ușii de la biserică, m-am întors pe călcâie și am ieșit afară. Nu puteam să intru acolo. Și prezența din mine și prezența din biserică nu puteau intra în comuniune. Apoi și-au dat seama aceia care m-au dus la biserică că trebuie să se roage în continuare pentru mine, trebuie să se roage în continuare cu putere pentru mine și ca să fiu eliberat de forțele acelea demonice și să pot veni la Dumnezeu. Așa a și fost și vă îndemn, frați și surori, să vă rugați pentru toți aceia care vreți să-i aduceți la Hristos și să luptați în rugăciune, dar stând aproape de Domnul. Au urmat, pot să spun așa, și venirea mea în biserică. Am intrat în biserică, am avut la un moment dat, să zic așa, puterea să intru în biserică. Nu mi se mai părea așa o nebunie așa de mare să intru în biserică, nu mi se mai părea așa greu să intru în biserică. Mi se părea ciudat felul în care se roagă oamenii, însă, ascultând cuvântul, s-a întâmplat ceva. A apărut în mine darul acesta lui Dumnezeu și anume credința în Iisus Hristos. A apărut în mine credința că Iisus Hristos nu mai e doar un guru, nu e doar așa cum îl priveam eu, un maestru al iubirii, un om care a trăit, a plecat de pe pământ, a ajuns și el în rai, ci atunci am cunoscut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este una cu Dumnezeu. Atunci am cunoscut că Iisus Hristos guvernează lumea aceasta, că din El, prin El și pentru El sunt făcute toate lucrurile. Am pus o întrebare lui Dumnezeu, n-am vrut să merg totuși așa orbește înainte, am pus un semn înaintea lui Dumnezeu, așa cum obișnuiesc să spun acum pocăiții. Eu am spus înaintea lui Dumnezeu în inima mea, în timp ce stăteam în biserică, Doamne Dumnezeule, dacă Tu ești Dumnezeul ăsta cel viu și adevărat, te rog, fă ca fratele păstor, după terminarea bisericii, să nu se miște timp de 5 minute de pe scaun și să nu vină nimeni la el. Acest lucru era destul de imposibil. Văzând că are loc lucrarea aceasta, am mers, pot să spun așa, riscând lucrurile, pentru că așa cum am spus mai devreme, și diavolul poate să facă astfel de înscenări, și diavolul poate să pună la cale astfel de înscenări în viața unui om. Și aș putea să spun că am riscat un pic, crezând semnul acesta. Dar am mers înainte prin ceea ce Dumnezeu cere de la noi, prin credință. Am zis, ce poate să mi se mai întâmple mai rău? Am căutat în toate locurile, am ajuns în tot felul de practici, am ajuns în tot felul de locuri, și spirituale, și umane, și materiale. Ce poate să mai fie mai rău? E ultima mea șansă. Dacă aici e Iisus Hristos și dacă aici e Dumnezeul ăla cel viu și adevărat, El o să lucreze în mine și El o să-și arate slava și puterea. Este imposibil. Știam în inima mea că chiar dacă practicasem lucrurile acele oculte, totuși nu văzusem slava și puterea lui Dumnezeu cel adevărat. Știam în inima mea lucrul acesta și asta căutam eu din toată inima mea și asta am căutat toată viața mea, să văd slava și puterea Dumnezeului celui viu și adevărat. În următoarele luni, după ce am venit la biserică, a urmat un moment în care eu m-am predat lui Dumnezeu, așa cum se obișnuiește în biserici, în unele biserici, nu știu dacă în toate, îți predai inima lui Hristos, vrei să fii al lui Hristos, înainte de a face legământ, am luat legătura cu frații păstori, le-am spus că eu vreau să mă botez, am început un curs de catecheză, curs de catecheză care a durat circa 5-6 luni de studiu biblic. Însă în viața mea și în inima mea era nevoie de mai mult decât de un studiu biblic, era nevoie de o intervenție adevărată a lui Dumnezeu, a Dumnezeului cel adevărat. Eu hotărâsem să-L urmez prin credință pe Iisus Hristos și hotărâsem să urmez calea aceasta căci nu mai aveam nimic de pierdut. Dar Dumnezeu trebuia să-și facă și numele de slavă. Așa că în acea perioadă, nu mai știu, cred că la începutul catechezei s-a întâmplat, într-o noapte a avut o experiență în viața mea, loc o experiență de decorporalizare, de răpire în duh, așa cum trăisem în perioada când am fost la yoga. În această experiență, sufletul meu a ieșit din corp și eram foarte fericit pentru că am zis, ok, acum am ieșit din corp și acum nu mă mai duc în lumile alea în care am fost, în paradisele, eu mă duc la Iisus Hristos. Eu mă duc și îl caut pe Iisus Hristos. Am rămas așa un pic sceptic pentru că în momentul în care mi-am scos sufletul din corp, am ieșit cu sufletul afară din corp, totuși în jurul meu era o ceață, era un nor așa cenușiu. Și aveam semne de întrebare, nu știam unde o să merg. În acel moment a apărut o entitate spirituală foarte puternică, care eu mai cunoscusem până atunci și pe care eu credeam o prezență puternică, o prezență cosmică a lui Dumnezeu. De data asta mi-a fost însă clar cine e acea prezență spirituală. Era clar în inima mea și mi s-a făcut și frică, era vorba despre diavol, pentru că eu aveam în momentul acela, aveam un punct de reper, îl aveam pe Iisus Hristos și mi-am dat seama că este diavolul, este vrăjmașul lui, este vrăjmașul lumii, este vrăjmașul oamenilor. Această entitate spirituală a spus că tu nu poți să aparții lui Iisus Hristos, tu ai făcut legământ cu mine, tu atâția ani mi-ai fost ucenic mie, tu atâția ani ai invocat duhurile mele, atâția ani m-am folosit de tine, ești foarte legat de mine și eu vreau să lucrez în continuare, dacă nu o să te iau de pe pământ. M-a dus într-un loc, în vechime întâlnim termenul acesta de smoală. Eu pot să-i spun așa, ca o gaură neagră pentru cei care au studiat lucrul acesta, pentru cei care nu înțeleg termenii aceștia, o să spun că m-a dus ca într-o smoală, într-o masă așa neagră, în care fiecare punct al ființei mele, fiecare atom al ființei mele urla de durere în zmoala aceasta și nu vedeam ce în jurul meu, nu vedeam decât că e negru și că ceva negru apasă pe mine cu milioane și miliarde de tone. Nu puteam să deschid gura, nu puteam să strig, însă el a spus, aici e puterea mea, tu mi-aparții mie, nu te pot lăsa să mergi mai departe pe calea aceasta. S-a întâmplat ceva nemaipomenit, nu chiar în noaptea aceea, am strigat în inima mea la Iisus Hristos, am strigat în inima mea să fiu scos de acolo, nu puteam să scot cu gura pentru că masa aceea apăsa cu miliarde de tone peste mine, așa simțeam eu în acele momente, nu știu care era adevărul, poate că ăsta e adevărul. Am strigat în inima mea la Iisus Hristos, am spus, Iisuse, scapă-mă de aici, scapă-mă de aici. M-am trezit într-adevăr în următoarele ore, m-am trezit acasă, în patul meu, eram foarte speriat, eram udluarcă și am început să mă rog. Am început să mă rog așa cum știam eu, într-un mod simplu, strigam, Iisuse, scapă-mă, Iisuse, vreau să mă scap, Iisuse, eram terifiat, eram terorizat că o să vină iar diavolul și o să-mi ducă sufletul în iad și o să mă ducă în iad definitiv și nu o să mă mai pot întoarce de acolo. După câteva zile, două sau trei zile, nu mai țin minte, sigur, a avut loc o a doua experiență, tot în timpul nopții, însă de data aceasta a fost mai puternică și mai reală ca Dumnezeu să mă facă să înțeleg de unde m-a scos. În pragul ușii mele de la dormitor a apărut din nou această prezență a celui rău, de care mi s-a făcut frică, mi s-a făcut o teamă groaznică și care m-a dus din nou în acea masă plasmatică, în acea zmoală și am început să fiu iarăși chinuit în modul acela în care eram chinuit, în durerea aceea groaznică. Totuși, faptul că m-am rugat zilele acelea a făcut ca să am oarecare putere. Dacă în zilele dinainte nu puteam să mișc gura, de data asta puteam să mișc gura și puteam să strig la Iisus Hristos și am bolborosit ceva de genul: Iisuse, scapă-mă! Iisuse, scapă-mă! În acel moment Dumnezeu a vrut să-mi arate că El e stăpânul cerurilor și stăpânul pământurilor. Iisus Hristos a vrut să-mi arate că El stăpânește și peste cei morți și peste cei vii, că El poate să dea mântuire oricui cheamă numele Domnului. Și în acel moment țin minte că Domnul Iisus Hristos a venit acolo. Domnul Iisus Hristos m-a apucat de încheieturile mâinilor, mai sus de coate, și eu l-am apucat tot de acolo și m-a tras afară din zmoala aceea și m-a adus din nou acasă. De data asta nu mai era frică, ci era fericire în inima mea. Nu mai era teamă, era bucurie, știam că scăpasem definitiv de lumea aceea, știam că scăpasem de diavol și de puterile lui. Însă trebuia să închei și legământ cu Dumnezeu. Dacă mai înainte încheiasem legământ cu diavolul, primind acele nume secrete ale entităților spirituale care le chemam, prin tot felul de practici oculte, fusesem în legătură cu cel rău. De data asta trebuia să fac legământul acesta care l-a stabilit Dumnezeu pentru oameni și pentru cei ce sunt al lui, trebuia să fac legământul prin botez. Trebuia să mă botez în apă. Au fost lupte în următoarele luni, mai mult lupte în domeniul material, ca eu să nu ajung să fiu botezat. Au fost împotriviri din partea părinților, chiar și din partea prietenilor din biserică, care îmi spuneau: nu ești pregătit să te botezi. Însă în botezul acesta nu intri cu puterile tale, nu intri cu neprihănirea ta, intri prin credință. Noi prin credință suntem mântuiți. Nu intri că tu ești mai bun decât ceilalți, ci cerând prin credință această neprihănire de la Iisus Hristos. Așa am intrat și eu atunci, plin de credință că Dumnezeu poate să-mi dăruiască și mântuirea dacă eu fac actul acesta. Dumnezeu mi-a dăruit în acele momente și mântuirea și mi-am dat seama că Dumnezeu m-a sprijinit foarte mult. În acea perioadă, înainte de botez, am avut și un accident de mașină. Diavolul a tot încercat să-mi pună o groază de alte piedici și de alte capcane. Am rămas fără servici, am avut mâna ruptă în urma accidentului de mașină. Dumnezeu însă a vegheat asupra tuturor lucrurilor ca să nu se întâmple mai rău de atâta. Cred că și cei din biserică m-au sprijinit în rugăciune. De obicei, biserica se roagă când oamenii se pregătesc pentru botez și vă îndemn, fraților, în toate bisericile, rugați-vă pentru cei care se pregătesc pentru botez și mai ales înaintea botezului, ca să fie date la o parte toate piedicile acestea din viața lor și din inima lor și să poată să meargă înainte cu credință.